habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda VOA ee caawa iyo dunida oo idinkaga imanaysa Washington. Ramadaan kariim dhageystayaal, waa 10 Abriil sanadka 2023, waana fiidnimo Sabti ah. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacaddeedu la socodsiinayaa anigoo ah Saare Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dagaal xoogan oo ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo.
Abaari xalay 6:10 ayaa waxaa soo wareeray ciidamada kuwa maleeshiya nabadiidka ah, waxaana isku dayay inay xeradan ammaankeeda iyo magaalada ammaankeeda qalqal ay geliyaan. Masiib wanaag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta lixdamaad gaar ahaan ururka taliska ayaa suurto geliyay guusha maanta aan ku faraxsannahay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wariyeyaasha warbixinaha kasoo tabinaya mudaharaadyada ka socda dalka Kenya oo la sheegay qaarkood in la bartilmaameedsanayo. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyadii aad caawo kala dhageysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Dawladda waddanka Pakistan ayaa sheegtay in 4 ka mid ah askartooda lagu laayay weerar ay soo qaadeen kooxo argagixiso ah oo ka soo duulay dhinaca xuduudka dalka Pakistan oo la wadaaga Iran. Askarta weerarkaasi ku dhimatay ayaa la sheegay inay ku hawlanaayeen kormeer ay ku sameeyeen xuduudka labada dal ee Pakistan iyo Iran u dhaxaysa, oo marar badan ay dawladdu sheegtay in kooxo argagixiso ah ay ku dhumaaleystaan. Safaaradda dalka Iran ee magaalada Islaamabad ayaa soo saartay warbixin ay ku cambaareynayaan weerarkii saaka ka dhacay halkaasii ee 4 ka mid ah militariga dalka Pakistan ay ku dhinteen, waxaana sheegeen inay ehelyadooda uga tacsiyadeenayaan. Madaxa hay'adda cuntada adduunka ama qaramada midoobay u qaabilsan ee WFP ayaa ka digtay in haddii aanay helin balaayiin dollar oo ay ku quudiyaan malaayiin qof oo baahan 12 ilaa 18 bilood ay nagu soo food leh ay dhici doonto xaalada halisa, taasi oo keenta tahriib xaddaaf ah oo dad badan oo deegaanadooda baahi uga tagay ay dalalka kale u gudbaan, xasilooni darro ka dhacda wadamada qaar iyo caruur iyo waayeel gaajo u dhinta. David Beasley oo ah madaxa u qaabilsan hay'addaasi Mareykanka iyo Jarmalka ayuu ku ammaanay in ay kordhiyeen lacagihii deeqaha ahaa ee ay bixinayeen, taasi oo ay sare uga qaadeen intii ay bixiyeen sanadkii hore, waxaana uu ku booriyay Shiinaha iyo waliba dalalka Khaliijka iyo bilyaneerada dunidu in ay ka qayb qaataan kaalmada dadkaasi baahan loo ururinayo. Hay'adda WFP ayaa ku dhawaaqday inay u baahan yihiin lacag gaaraysa 320 bilyan oo dollar oo ay sanadkan helaan si ay u caawiyaan 300 iyo konton milyan oo qof oo dunida oo dhan, kuwaasi oo la sheegay inay qarka u saaran yihiin macluul in ay xaalad halis gaadhsiiso. Dadka ugu badani waxa ay ku nool yihiin 94 waddan oo dunida ka mid ah. Hoggaamiyeyaasha dalka Suudaanna waxay dib u dhigeen heshiis la qorsheynayay Sabtidan maanta in la saxiixo, kaasi oo laga sheegay in dib loogu bilaabayo isbeddel dimuqraadiyadeed oo dalkaasi ka dhaqangala, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan guddigii dhexdhexaadinta waday. Dib u dhaca heshiiskaasi ayaa imanaya iyadoo uu halkiisii kasii socdo khilaafka u dhexeeya kooxaha militariga iyo rayidka ee dalkaasi. Qodobada ugu waaweyn ay la haatan dhinacyadu isku mari laayeen waxaa ka mid ah dib u habeyn ciidamada ah oo lagu sameeyo xukunka waddankaasi Suudaan. Xukunku militariga ee bishii Oktoobar sanadkii 2022 uu qabsaday hoggaamiyaha General Cabdi Fataax Al Burhaan ayaa meesha ka saaray hannaankii dimuqraadiyadeed ee u soo ifayay dadka reer Suudaan sanadkii 2019, markii xukunka xoog lagaga tuuray hoggaamiyihii muddada dheer dalkaasi ka arriminayay Cumar Xasan al-Bashiir. xilli dambe oo maanta ayaa lagu wadaa in mar kale ay kulan isugu yimaadaan wakiilo hoggaamiyeyaasha dalkaasi ka kala socda waxaana la sheegay in wadaxaajoodkaasi uu sii socon doono haddii laga midho gaaro qodobada ugu adag ee la isku hayana heshiiskaasi uu noqdo mid la saxiixi doono intaasi dhegaystayaal waxa ku eg warkii dunida fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington aynu ku bilownay barnaamijyada toddobaadyadanba ka socday dalka Kenya ayaa ah qaar rabshado wata waxaana ay hoggaaminayaan mucaaradka dalkaasi waxa la sheegay inuu saameyn dhaqaale ku yeeshay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ganacsigii uu qaarkood istaagay gaar ahaan waxa uu saameynta laga dareemayaa xaafadda Islii oo ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ee ganacsatada wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalancho ayaa warbixinta ku eegaysa saameynta ganacsigii Islii ay ku yeesheen barnaamijyadaasi
Barnaamijyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay meelaha caasimadda ay ku jirtaa ayaa waxa ka dhashay boob hantiyeed iyo dhac meelaha qaar dadka mudaharaadaya ay geysteen xaafadda Islii oo ganacsi baaxad weyn oo dadka Soomaaliyeed yaalo inkastoo dawladdu si aad ah amaankeeda u sugtay oo mudaharaadayaasha sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha kululba loo adeegsaday si aanay suuqyada iyo xaafadaba gudaha ugu gelin dhibaatooyina aanay uga dhalin dadka Soomaalida ee ganacsatada ayaa haddaba saameyn xagga ganacsiga iyo isku socodka ay mudaharaadyadu ku yeesheen xaafadda Islii oo ah meel ugu yaraan inta badan dalka oo dhan looga soo dukaameysi taga maalin kasta Cabdi Aadan Xuseen waa ganacsade reer Islii ah wuxuu VOA uga waramay xaaladda suuqa iyo walaaca ay ku soo shaqo tagaan maalmihii u dambeeyay
anay xataa saasan ku jirnay oo iska baqteen sibsana meesha iska furnaa mooyee ganacsi saasan ma jirin qof wax lay gadaayna ma balaahan sababtoo ah dadka dhan way baqayaan anayna ganacsalaan baan u baahan ugu dhacday kiradii meeshii un baa iska sii taagnaaneysa oo mooyee waxa aan ku hayna mana sababtoo ah wax dhib wax faa'iido aan ku qabno ma jiro banaan baxan fahanta taas un baa cilada dadna haystaheed dadkiina musoo baxayaan ayaa baqaya guryooda iska dhaafay hataa hoosna wax usoo doona waa baa dhex kartaa fahanta marka cilidaas un baa jirta wax kale ma jirin ganacsadaaba sheeginba in movement wax banaan kusoo baxa mana ayaaba cabsanayna inaan u dhaco oo 50-50 markaa u furnay ma fahmino ila binaadana taa gurun baa nahay ganacsigana marka wax jir mugaheenbo iska yada iska taagnay waxyaala markaa furnaan fool ay maaday albaabka waa isku kuftay ma fahmino marka intaas un baeed balaayaanu ku qabnaaba ganacsigana ma uu socona haddii fooladaa sii socoto marka waxaan rajaynaa inshaallah inuu fooladan dib u hagaagi doonto si aanay ganacsigeena uu sii socdo oo faa'iido badan ka helin meesha
maxamed maxamuud calasu waxa uu yahay tagsiile xaafadda degan wuxuu dareemayaa isu socodka dadka inuu aad hoos ugu dhacay taasoo isaga khasaare dhaqaale ku ah maadaama uu macaamiishiisii gaariga ka ijaaran jirtay uu waayey arrinkaasoo ku tusaysa halka baqdinta dadku ay gaarsiisan tahay oo maalmaha aanay mudaharaadyadu jirin xataa ma qabaan dadweynuhu kalsooni ee xaafad iyo xaafad ugu kala gooshaan caasimadda
ninkii dukaankiisa furtay iyo kii baabuurkiisa wata iyo kii miiskiisa fursadkaa lagu noolaa walba meel oo adiga tiyo gaas iyo is-eriyeshu iyo ay ka socotana qofna ma aadi karo dadku waa cabsanayaan dadkii wax oo dhaqaaqi kara ma jiraan qam ayay isku tahay waxa weeye arrintaasaa nairobi ka jirta oo dadkii haysata marka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha keenu nasri qayr qabo
hoos u dhaca dukaameysiga iyo baqdinta xaaladda jirta oo taagan ka sokow haddana dhanka kale nafis xagga dollarka ayay dareemayaan been mushtarigu kaasoo hoos u dhac laba jeer ugu yaraan uu ku yimid 2-7 ee lasoo dhaafay laakiin maalmihii tagay si la dareemayo ayuu u degay cabdi aadan xuseen waxa uu VOA markale u sheegay in walaaca amni ka sokow ay sare u kicii dollarka ee maciishada cirka ku shareeray waxoogaa ka nafiseen taasoo ay ka rajo qabaan inay u sii socoto si maciishada iyo qiimaha sicirku halkiisi ugu laabto
ganacsiga aanay ahaantana hadda alaabta dibadda dalbeen amal dollarkii aanay ku xirannaa ma fahmin marka problem baana ka tagnaa inkastoo hadda labadan beer markii la banaan baxmo dollarku uu soo diri mar wada 13 kun iyo 14 kun falaad oo 100 dollar inuu sarfo لكن بنا بحكت هذا إلا وحوي ما لسه حيتون كم بقشين الله يتون كم استد بغل هذا إنت عمل مرك ميفند مرك بنا بحوي هذا بخوض استعس لا لا ميفند هذا علاقة إنك استعد سيره رأي دانته وأيك هر علاقة لقدر كده في علاقة لقعت على العصر نوح لقدر قبل العصر ميفند علاقة يوم تيجي كم صوب حاسو تكان كي علاقة اليوم كده أنت تعالى نقالي نغنيسا ميفند marka hadda alxamdulillah sidoo kale dadna inkastoo xaalada weli isku dambe mar uu ka amar uu deegaan faamino laakiin waxaan arkaa insha Allah sida hadda muuqato inuu hadda si deegaan ah si jaalna
sabaynta dollarka iyo hoos u dhaca shilinka Kenyaanka oo si cirbarar keenay waxyaabaha laga mudaharaadayo ay ka mid yihiin guud ahaan safarka dadka ayaa ah mid xaddidan iyadoo dadku isha ku hayaan marxaladda wadanka walwalka ugu weynina waxa weeye inaanay soo muuqan rajo dhow oo tusinaysa inay hakan karaan mudaharaadyada maalmaha soo aadan waa cabsida markasta la qabo ayaa ah in soo baxyada ay noqon karaan kuwa xakamaha goosta oo dadka iyo hantidaba waxyeeleeya ولو معارضك أي مركز كودودان بنام بحيادو إن أيهين كوان نبادات حدنا دولة دا أي أكوت المانطي بنام بحيادان كوى شرع الدراء يهو كوهن جبتي انت لابا أداك أي كاقادي دونتو سيكا سبا حالة دالبادي مالن أي قدن بيسي وامدكن لكن لما سادالين كارو مالما سوء أهدن سيدا حالكو نقون كارو مريان محمود برديوي نايروبي
dina akalana in ka badan 20 saxafi ayaa lagu soo waramay in weerar loo geystay 27 ee ay socdeen mudaharaadyada laga soo horjeeday xukuumadda dalka Kenya sida laga soo xigtay xarunta warbaahinta ee Kenya weerarradan ayaa sara u kacay tan iyo markii ay dibad baxyadaasi bilaabmeen waxana saxafiyiinta muuqaalada duuba iyo kuwa sawirada qaada ay bartilmaam u noqdeen dibad baxayaasha xukuumadda taageersan iyo kuwa ka soo horjeedaba wariyaha VOA maxamed yuusuf ayaa warbixinta nairobi ka soo diray maxamed colaad xasan ayaa soo koobaya
wariyaasha tabinaya dibad baxyada dawladda ka dhanka ah ayaa dhibaato kala kulmay labadaba booliska iyo dibad baxayaasha kadib isku dhacyada booliska iyo dibad baxayaasha ee gudaha nairobi iyo meelo kale oo dalkaasi ah golaha warbaahinta ee Kenya ayaa dalbanaya in baaris lagu sameeyo tacadiyada loo geystay saxafiyintan. Njeri Githumbi oo ah sawir qaade u shaqeysa televisionka Nation TV ee dalka Kenya oo ka mid ah saxafiyinta soo tabiya dibad baxyada ayaa sheegtay in todobaadkii ugu dambeeyay uu ka sii adkaa todobaadkii ka horeeyay.
You go to the side of police, you're in danger of the stones throwing and stuff, and when you go
haddii aad tagto dhinaca ciidamada booliska waxaad khatar ugu sugan tahay inay dhagxaantu kugu dhacaan haddii aad tagto dhinaca dibad baxayaashana waxaa ku garaacaya dadweynaha sidoo kale ciidamada booliska ayaa kugu qarqinaya sunta ama baqiiqa dadka kaga imaysiiya
wariyaasha si gaar ah looma beegsan ka hor inta aanu taliyaha booliska Jafet Koome uusan sheegin in uu sawirada la qaado inta dibad baxyadu socdaan loo isticmaali doono cadeymaha dacwado lagu soo oogo dibad baxyaasha kooxda isbahaysiga mucaaradka ee Azamio ee uu hoggaamiyo Raila Odinga ayaa ku baaqay mudaharaadidan si dadka ay uga cawdaan qiimo kororka maciishada iyo tuhun ay ka qabaan isdabamarin lagu sameeyay doorashooyinkii dalkaasi Kenya ka dhacay dawladda ayaa ku dhawaaqday in dibad baxyadaasi ay yihiin kuwa sharci darro waxayna ku goodisay inay talaabo ka qaadayso dadka dhigaya iyo kuwa soo agaasimay weeraro loo geystay wariyaal isniintii iyo talaadadii la soo dhaafay ayaa waxaa si weyn u cambaariyay hay'adaha warbaahinta Kenya ururada xuquuqda aadanaha iyo dadka u ololeeya xurriyadda warbaahinta iyo hadalka Victor Biwere waa madaxa mashaariicda warbaahineed ee golaha warbaahinta Kenya waxa uu leeyahay weerarada ka dhanka ah wariyaasha ee dhacay bishan waa kuwii ugu xumaa inta la xusuusto taariikhda Kenya.
We have recorded more than 25 journalists in this month alone who have been harassed, brutally, physically attacked, arrested, slept in.
Waxaan diiwaan gelinay in ka badan 25 wariye oo la dhibaateeyay bishan oo keliya, kuwa oo loo geystay jir dil, xadhig, gacan ka hadal iyo qalab laga burburiyay ama laga xaday oo kale. Weeraradaasna waxaa geystay mudaharaadayaal qamaam ah. Waxaa kaloo jira wariyaal ay siyaasiyiin ka weerareen warbaahinta kuwaasoo booliskii ammaankooda ilaalin lahaana ay garaaceen sunta dadka kaga ilmaysiisana ay u adeegsadeen
xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Kenya Eric Odwor ayaa sheegay in wariyashan tabinayay mudaharaadyada loo beegsaday shaqadooda.
If you look at how the attacks were done yesterday,
haddii aad fiiriso sidii ay weerarada u dhaceen todobaadkan oo kale, mid ka mid ah wariyasha waxaa la beegsaday iyaga oo ku dhex jira gawaadhidooda. Nin boolis ah ayaa gaadhigooda jabiyey si uu wariyasha u gaaro, kadibna waxa uu ku tuuray sunta dadka kaga ilmaysiisa. Marka waad arkaysaa in beegsi ay ahayd oo dhacdo iska dhacday uun aanay ahayn.
Booliska ayaa weli ka hadal eedaha loo soo jeediyey qaar ka mid ah askartooda. Duweere waxa uu leeyahay hawsha wariyasha tabinaya mudaharaadyada ay hayaan waa mid ka caawinaysa dadweynaha Kenya inay ogaadaan ama ay go'aamo ka gaaraan badqabkooda.
Kenyans are entitled to access to information. Freedom of expression is enshrined in our constitution. And people who are coming.
Dadka Kenya waxay xaq u leeyihiin inay helaan xogta waxa waddankooda ka socda. Xorriyadda hadalkuna waa qodob dastuuri ah. Xasuusnow, dadka magaalada Nairobi u soo shaqo tagaya ama imanaya waxay u baahan yihiin in ay xog helaan, waayo waxyeelo ayaa soo gaari karta. Sidaas daraaddeed, xogta ay soo gudbinayaan wariyashu waa muhiim oo dadka ayay ka caawinaysaa in ay go'aamo ka gaaraan, in ay yimaadaan iyo in kale badbaadadooda awgeed.
Golaha warbaahinta Kenya ayaa ku booriyay mas-uuliyiinta dowladda Kenya in baaris lagu sameeyo maxkamadna la soo taago kuwa mas-uulka ka ah weerarada ka dhanka ah wariyasha.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Maxamed Yuusuf uu ka soo diray magaalada Nairobi. Waxaa haatana baydhabo. Ugu yaraan 10 qof ayaa la xaqiijiyay in ay dhinteen tiro kalena dhaawacyo soo gaareen kadib markii dagaal xoogan uu xalay ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Iskoorimaa tubaysan ayaa saqdii dhexe ee xalay wuxuu ka dhacay deegaanka Makuud ee duleedka magaalada Baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada xoogga qaybta lixdanaad. Wuxuu bilowday dagaalka markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisinka ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Makuudo. Waxaa ka dhashay dagaalka saqdii dhexe ee xalay ka dhacay deegaanka Makuudo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Wararka madax bannaan dhinacyada dagaalamay ayaa xaqiijinaya in ka badan 10 askari labada dhinac inuu dagaalka kaga geeriyooday. Abaanduulaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la dhexe Cali Xabad ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weerar Al-Bushaada ku soo qaadeen xerada Makuudo si ay khalkhal u geliyaan ammaanka magaalada Baydhabo balse ay ka hortageen ciidamada xoogga dalka khasaare xoogan ay u geysteen.
Abaarihii xalay 6:10 ayaa waxaa soo wareeray ciidamada kuwa Maleeshiya nabadiidka ah waxaan isku dayay inay xeradan ammaankeeda iyo magaalada ammaankeeda khalkhal ay geliyaan. Nasiib wanaag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta lixdamaad gaar ahaan ururka taliska ayaa suurto geliyay guusha maanta aan ku faraxsanahay ee ah in looga dilo muxuu ahaa ilaa iyo 14 qof looga dilo 4 qof gacantaan koono inta kale meedkooda iyo dhaawacooda aan daba taaganahay hubkoodana aan gacanta aan ku hayno guushaas waxaa iskale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan u hambalyeynaa ciidamada NISA oo runtii markii xabada bilaawatay gacan la siiyey noo soo gurmaday ilaa iyo 6 ilaa waayo ilaa saacadda aan taaganahay naga xaqiijiyay ammaanka iyo muxuu guusha qaybta ugu dambeeyay naga xaqiijiyay ayagana waa mahadsan yihiin ammaanka magaalada oo iska fiican aad u fiican cid allaale ciddii isku dooday inay dhibaato ammaanka shacabkan ku nool gobolka Baydhabo gaar ahaan degmada Baydhabo inay wax gaarsiiso iyo guud ahaan koonfur galbeedba meedkooda saasaa loo dhigayaa waxa ay faa'iido doonaan waxay noqonaysaa in ay meedkooda dowladkan ugu imaado waalidiinta oo ilmahan ay ka soo tageen wiilkayga la dilay waxa ka fiican inaa wiilkaada xafidato wiil ilmihiina xafita haddii xafido weysaana gacmihiina ku dhimanayaan gacmihiina ku qasqaasina marka ayaga imeyga soo habaara si anaga aan idin qasqaasno oo u qasqaasno markii gacmihiina soo galaan.
Kooxda Al-Shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan dagaalka ka dhacay tuulada Makuudo. Xaaladda deegaanka Makuudo ayaa haatan degan waxaana gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale kooxda al shabaab ayaa weerar waxay ku soo qaadeen maalmadii shalay duleedka bare ee magaalada Baydhabo halka lagu magacaabo Maayfulka halkaasii oo ay fariisan kale ku leeyihiin ciidamada dawladda federaalka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
hadna dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida makarfoonka waxa soo diyaariyay in la socodinaya Jaafar Kuukay
kulanti wanaagsan xeerta hawada nagala socotay meel oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarfoonka todobaadkan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa hadalka ka soo yeeray dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay in wajigii labaad ee dagaalka ay kula jirto al shabaab uu bilowday hadaba muxuu noqonayaa wajigaasi labaad maxaase natiijo ah oo laga filan kara waxaan arintaasi ka wareysanayaa oo barnaamijka martida makarfoonka igu martiya wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala mudane wasiir marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarfoonka ee daacadda VOA
waa maasantahay Jaafar waa dhawaa
waagaa ee ugu horeyntii bal noo faafaahi muxuu yahay wajigan labaad ee ay dawladdu ku dhawaaqday
waa maasantahay Jaafar horta in guud ahaan dadka Soomaaliyeed sida ay la socdaan waa ay dawladdu waxa ay ku jirtaa dagaalkii ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa dagaal dhamaystiran oo maaragtay dhinacyo kala duwan leh oo loogu talagalay in khawaarijta al-shabaab nooc kasta oo ay yihiin la tirtiro haddii ay ahaan lahayd military ahaan iyo haddii ay ahaan lahayd fikir ahaan iyo haddii ay ahaan lahayd dhaqaale ahaan intaba marka horta dagaalka socdaahi waa dagaalkaas dagaalka qaybihiisa marka saddex qaybood ayuu si siman uga socdaa qaybta ku saabsan militariga oo hadda rajaynaya su'aashaad inay ku saabsan tahay waxa hadafkiisu uu yahay in dalka oo dhan laga saaro muxuu ahaa nimanka khawaarijta oo maaragtay ilaa la xaqiijiyo in meel Soomaaliya ka mid ah oo gacanta ay ku hayaan khawaarijta aan jirin marka dagaalku sidaas hadafkiisu yahay dabcan qorshe iyo istaraatiijiyad muxuu ahaa saraakiisha militariga ee dagaalku gaadhaysa ay dejisay ayuu ku socdaa dadweynaha Soomaaliyeed ayaa sidaas oo kale qaybka qaybihiisii ugu horreeyay hadda waa dadka guulo waaweyn ayaa laga gaaray biriga lasoo dhaafay oo runtii dhul aad iyo aad u ballaaran oo boqolaal kilomitr ah laga saaray khawaarijka haddana waxaa la diyaarinayaa oo diyaar qaybo kale oo runtii aad iyo aad u ballaaran oo isna loogu talagalay in qaybaha dhiman ee dalka ay ka joogaan nimanka khawaarijka iyo guud ahaan looga ciribtiro laga saaro
waayahay marka wejiga labaad ee hadda dawladdu ay ku dhawaaqday muxuu uga duwanaanayaa wejigii hore
runtii dhinaca hadafka marka la fiiriyo waa isku hadaf oo dagaalku waa dagaal dhamaystiraya oo socda oo maaragtay muxuu ahaa qaybtiisii ugu horreysay dabcan waxaa dhawey dagaalka xoogiisi inuu ku wajahnaa galmudug iyo hirshabeelle oo maaragtay weli qaybo kamid a khawaarijta ay ku dambayso qaybahaas oo hadda dabcan operationo iyo howlgal ay ka socdaan sidaasoo kaleeta waxaa howlgalladu qayb ahaan ay ka socdeen oo isna hadda wejiga socda qaybo kamid ay ka socdeen Jubbaland iyo hirshabeelle waxaa la koonfur galbeed qaybo kamid a oo khawaarijta maaragta muxuu ahaa lagula dagaalamayey qaybta hadda la rajaynayo oo dadku aad u hadalhayaan dabcan markii dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed guulaha waaweyn ay ka gaareen dagaalka qaybihiisii kale waa tii halkan magaalada Muqdisho muxuu ahaa ay ku shireen madaxda wadamada deriska laha Soomaaliya halkan ay shirka ku yeesheen shirki weynaa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gudoomiyey dabcan shirkaas sidii warsaxaafadeedkii ama communiqueegii ka soo baxaba ku cadayd waxaa la isla gartay in la ballaariyo oo maaragtay laiska kaashado sidii nimanka loo ciribtiri lahaa wadamadaasina ay uga qayb qaadan lahaayeen marka qaybta hadda la rajaynayo waxa ay dabcan aag waa ka ballaaran doonaa aagii hore sidaasoo kaleeto waxaa ka qayb qaadan doonaa wadamadaas maaragtay ciidamadoodu hadda ay joogaan oo maaragtay midowga Afrika ay ka tirsan yihiin ama howlgalka ASMID iyo ciidamadoodaas kaleeto jooga in si dhammaystiran wadanka meelaha khawaarijta ay ka joogaan oo dhan looga saaro marka dhulkuna waa ka ballaaran doonaa howlgalkuna waa ka cuslaan doonaa insha allahu tacaala sidaasoo kaleeto waqtigana waxaan rajaynaynaa inuu intii hore ka yaraan doono
waayo waxaad ka dhawaajisay wadamada ee safka hore iyo shirkii ay magaalada Muqdisho ku yeesheen iyo in dagaalkan ay ku soo biirayaan oo ay kaalin mugla ka qaadanayaan. Maxay noqon doontaa kaalinta wadamada safka hore ay ku yeelan doonaan dagaalkan ay dawladdu kula jirto Al-Shabaab?
Runtii haddaba horta waa qayb ay ka yihiin oo si guud waa ogtahay oo muxuu ahaa wadamadaas dhammaantood waxay ka tirsan yihiin hawlgalka midowga Afrika ATMIS ayay ka tirsan yihiin oo horta ay qayb ka yihiin oo ciidamadoodu haddaba waa joogaan. Hadda wuxuu noqon doonaa doorkooda in ay kordhiyaan muxuu ahaa kaqaybgalkooda in ay kala shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dagaalka ku jira sidii muxuu ahaa goobaha hawlgallada ay ka socdaan ay dagaalka uga qayb qaadan lahaayeen oo qawaaristeen dhulka laga tirtiro ay uga qayb qaadan lahaayeen. Marka inta ayuu muxuu ahaa doorkoodu noqon doonaa wada shaqayn wanaagsan iyo qorsho wanaagsan oo muxuu ahaa saraakiisha militariga iyo hogaamiyaasha siyaasadda intuba ay isla qorsheeyeen oo si wanaagsan u socda ayuu ahaan doonaa. Marka guud ahaanna waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dunidana taageeraysa intaba aan iska kaashanna sidii Soomaaliya u noqon lahayd meel ka nabad ah oo ka madax bannaan oo ka badqabta khawaarijka.
Waye wasiir, hakad baa yimid muddooyinkan oo waxaad moodaa carcartii hore ay ku socdeen dagaalada Al-Shabaab lagula jiro dhowr bilood ka hor in hadda aanay jirin. Wejiga labaad baa hadda la bilaabayaabaa la yiri. Maxaa keenay marka hakadkaasi u dhexeeyey labada weji? Ma dhaqaale la-aan baa jirtay, ma ciidan la-aan baa jirtay, mise waxyaabo kale oo aanan inagu ogeyn baa jira?
Jaafar, horta ma hakan dagaalku oo maalin uu hakaday oo istaagay ma jirin, waa socday. Waxaa laga yaabaa su-aashaad meesha ka imaanayso inay dee magaalooyinkii waaweynaa iyo sida hawsha ay u socotay dadku ay mararka qaarkood su-aalo iska weydiin karaan. Laakiin haddii aad xusuusato, hadda hawlgalkan inuu socday qaybtiisa hore, mar kasta si qorshaysan baa dagaalku u socday. Waxaad xusuusan tahay in markii muxuu ahaa Hiiraan dagaalku uu ka socday meelo badan oo markii dambe la xoreeyey uuna ka socon oo shabeellaha dhexay kamid tahay saas oo kale sidii uunan u xoogganayn oo uunan uga socon mar inuu xoogganaa gobolka Midug iyo gobolka Galgaduud dhankiisa oo hadda labadan gobol oo kale aan xoog uga socon. Hadda maalmihii lasoo dhaafay waxaa howlgallo xoogli ka socdeen dhanka muxuu ahaa Hir Shabeelle iyo Galmudug xadka iska galaan oo howlgallo badan laga sameeyey gaar ahaan dhanka bariga oo dhul 80 kilometer ah saddexdii maalmood lasoo dhaafay ciidamadu ay ka xoreeyeen nimanka khawaarijta. Marka waxaan rabaa inaan mabdaiyan horta kuu sheego dagaalku ilaa maalintii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay oo dowladdu ay bilowday uu socdaa waxa kasoo haraahay waa farsamo militarigu ay hogaaminayaan oo maalinba sida ay u qorsheeyaan iyo hadba aagga ay ugu talagalaan iyo hadba qorshahoodu sida uu yahay ayuu ku socdaa. Laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo adigaba inaad ii sheego dagaalku maruu istaagay ma jirto, waa socdaa hadbana sida loo qorsheeyay ayuu u socdaa. Dabcan socoshadaas mararka qaarkood dadka soo qabanaysa waxaa laga yaabaa magaalo weyn oo dadku marka ay arkaan inay ka hadlayaan. Laakiin dhulkeenu waa dhul aada u ballaaran, waxaana aada u badan dhulka aan magaalooyinka ahayn oo miyiga ah oo dadku aanay magacyadiisa aqoonsan karin ayaa aada uga badan dhulka magaalooyinka waaweyna. Qorshaha dowladduna waa in meel kasta oo la qabto khawaarijta laga sifeeyo oo dhinac la isku marsiiyo si haddaba dhulkii laga saaray oo ballaaray oo dhan aanay wax saameyn iyo wax dhex jooga aanay ugu lahayn. Marka hawlgalku sidaasuu u socday, sidii dowladda Soomaaliyeed ay u qorshaysay ayuu u socdaa. Awoodda dowladdu ay ugu talagashay in ay shaqadaas ku qabato ahira waa mid runtii aad iyo aad u fiican, aad iyo aadna maaragtay niyad ahaan iyo shaqo ahaanba u wanaagsan, nala tusinaysa insha allahu tacaala fiyuujarka dhow nimankaas inaan kala dhammaanayna haddii ilaahay yiraah.
Way dagaalku dabcan saddex weji buu ka koobnaa. Wejiga kale amaan iraahday saddex qaybood buu ahaa, saddex furimood. Furinta labaad oo ahayd dhinaca maaliyadda waa tii dowladdu ay awaamir soo saartay mar aan aada usii fogeyn oo ku aadanayd dhinaca lacagaha la isku mariyo taleefoonada iyo bangiyada iyo waxyaaba sidaas oo kalaa. Maxaa ilaa iyo hadda ka hirgalay dhinacii dhaqaalaha?
Runtii wax weyn baa ka hirgalay. Sidii hadda aan rajeynayay inay maalin ka hor aan la socoteen oo aad sabiteen oo aan sii daynay dagaalkaas aan la galnay khawaarijta waxaan ka gaarnay labo natiijo oo aan kuu sheegi karo iyo dariiqadii loo maray labadaas natiijo in la gaaro oo iyadoona dabcan u baahan in dadku ay fahmaan. Midda koowaad, markii dagaalkan aan bilaabayna khawaarijku waxay lahaayeen nidaam maaliyadeed oo isku xiran oo runtii aad iyo aada u dhisan oo ilaahay awoodeen inay la socdaan dhaqaaqa dhaqaale ee wadanka oo dhan ay la socdaan oo ay awoodeen waxaan horta mid ka wad ku xaqiijinayaa inaan ku guuleysanay in nidaamkaas aan duminay oo maanta aanay la soconin muxuu ahaa ama aanay awood u lahayn qawaarijtu inay la socdaan dhaqaaqa dhaqaale ee wadanka haday ahaan lahayd kadaha haday ahaan lahayd ayrboorada haday ahaan lahayd madaxweynka la kala iibsado haday ahaan lahayd dhaqdhaqaaqa maaragtay magaalooyinka muxuu ahaa badeecadaha ka baxaya iyo kuwa soo galaya iyo sidoo kaleeto in magaalooyin badan oo u ahaa xarumo dhaqaale la baabiiyey marka taasi waxay keentay in nidaamkii dhaqaale isku xirnaa ee khawaarijtu ay lahaajijiyo dumistaas uu dumay iyo dhaawacyadaas aagag ilaa sideed aagaarayo muxuu ahaa guulahadii horumarada aan ka samaynana ugu dambeyntii waxay keeneen in 50% in ka badan aan xaqiijinay in dhaqaalihii soo geli jiray khawaarijta uu joogsaday muxuu ahaa oo hadda aan soo gelin dhaqaale aada u tiro badanna oo dadka soomaaliyeed muxuu ahaa u baaqday marka guul weyn baan ka gaarnay sidaasoo kale waxaan kuu sheegi karaa in nidaamkii bangiyada iyo xawaaladaha ee dhaqaalaha ay dhexmari jireen guud ahaan maanta uu meesha ka baxay oo aanay awoodin inay dhexmarsiiyaan muxuu ahaa dhaqaalahooda muxuu ahaa nidaamka maaliyadda malaayiin dollar oo maaragtay iyagu ay lahaayeen ay xaniban yihiin oo aan xanibnay marka howlahaasoo dhana si aad iyo aad u wanaagsan u soco.
Waxaad ii sheegtay in sidii ay ula socdeen dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee wadanka hadda aanay ula socon waxaad ka dhawaajisay eeraboorada iyo dekedaha dabcan goobahaasi horeyba dowladdabaa gacanta ugu haysay oo nidaam dowladeed baa ka jiray ma dad al-shabaab ay ku dhex abuurteen oo halkaas joogay baa la qabtay oo laga warhelay oo laga saaray mise si kale baa loo xaliyay?
Waxaa runtii laba arrimood bay dhacday. Horta dad ilaa 20 nin oo nimanka horjoogayaasha ah oo u qaabilsanaa maaliyadda nimanka inay ururiyaan waa ama la dilay ama maaragtay la dhaawacay ama waa la xiray oo hadda wax awooda oo maaragtay ay leeyihiin inay shaqadaas qabtaan ma jirto. Waxaa sidoo kale ka jira maleeshiyaad ay tababareen oo ay si gaar ugu diyaariyeen in ay nidaamkaas dhaqaalahooda ay waardiyeeyaan, kuwaasna ilaa 50 ka mid a ayaa maaragtay ama la xiray ama la dilay oo iyagana maaragtay muxuu ahaa tallaabo laga qaaday. Marka nidaamka maaliyadeed marka waxay howl badan runtii laga qabtay siyaado kala duwan oo nimanka khawaarijta ay saameyn ugu dhex yeesheen nidaamka maaliyadeeda. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa la kala hufay oo shaqo badan laga qabtay, kala hufkaasna ugu dambeynta wuxuu keenay in awooddoodii nimankaas ay ka dhammaystiraan meesha uga baxda.
Waaye wasiir, ugu dambeyntii howlgalkan wejiga labaad dowladdu ay ku dhawaaqday maxaa laga filan karaa, goormaase natiijo laga filan karaa?
Waxaa laga filan karaa in muxuu ahaa uu si dhammaystiran insha allahu tacaala dagaalkaas u guuleysto nimankaas khawaarijta ah dhaqaale ahaan iyo awood ahaan iyo caqiide ahaan intaba in laga adkaado. Waqti aan fogeyna waxaan rajeynaynaa guushaas inay soo dhamaystaan.
Aad baad u mahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay kaaka.
barnaamijkeeni martida makarafoonka ee todobaadkanna intaa ayaan ku joojinayaa. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Jacfar Kukaay oo nala socodsiinayay barnaamijka martida makarafoonka. halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska ee todobaadkana qodobada aynu ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah haweeney ku dhawaad 20 sannadood raadinaysa inay mar uun gacanteeda ku kacay si gaari oo haatan ku guulaysatay.
imtixaanka dadkii qaadayay bay caan ku noqotay warbaahinta caalamka ayaana sheekadeeda qaadaa dhigtay oo muddo dheer ka sheekeynaysay waxyaabaha adduunka ugu cajaa'ibka badanna way noqotay.
inta jeer ay gashay imtixaanka wadista gaariga iyo dhaqaalaha kaga baxay oo iyaguna la yaabkoogale barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane. sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku dacweyn doonaa
daqdu rabbigaanu bixiye bisharana nabigu yidiyay si ku beerqaya bil khayr
waxa kulaad maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaga iyo waliba qaybti u dambeysay wareysigii musishanka caanka ah ee maxamed alto
marka aan ku sheego defank ama isaga ku deyn ama ada deynaya laba mid weyn ama da'iy dalba ka reebaya ama geeri ba ka reeb horta ada deynay ama isaga ku deynay waa labada oo laakiin anuu ilaahay waxaan waydiistay inaan muadin noqdo oo fanka ku bidisha hadaan fanka baxo
barnaamijkuna waa weyska Washington aan ku bilowno dhageystayaale maalmihii la soo dhaafay waxa warbaahinta dunida qaarkeed si weyn ay u qaadaa dhigeysay sheekada haweeney muddo dheer ee raadinaysay inay mar un gacanteeda gaari ku kaxayso iyadoo ku dhawaad wa haweeneydaasi 20 sanadood daba socotay inay hesho liisanka wadista gaadiidka muddadaasi ay geedida ku jirtay oo waqti badan iyo weliba dhaqaale doori kaga baxay ayay sheekadeedu noqotay mid aad looga yaabay gaar ahaan go'aankeeda adag ee muddada intaas leeg ay ugu soo dhabar adeegaysay inay mar un hantido amaba ay gacanta ku dhigto wixii ay raacdada ugu jirtay idinka dilimaaya dhageystayaal sheekada aan soo dhaweeyay wariyahayaga qaarada yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo inuu haya sheekada oo faahfaahsan
aad iyo aad u mahadsantahay Cabdixakiim Maxamuud shir waa Ramadaan wanaagsan sidoo kale caawisiin wanaagsan
waagaag Cabdixaafid Ramadaan wanaagsan baa ku leeyahay in bal markii hore sheekada intaynaan u sii daadicin oo aynaan mucdeeda u gelin in haweeneedani maxay ahayd sa wadankeeda u dhalatay maxaynu ku ognahay
Cabdixakiim haweeneedan magaceeda markii hore waxa la yiraahdaa Jaza Zoom waxaanay u dhalatay dalka Kuuriyada Koonfureed da ahaan waxay u eegtahay inay lixdankii Cabdixakiin u dhaaftay marka waa gabad da'ah
waagaag demaba yarow marka in goormay soo bilowday inay raadiso ruqsadan amaba liisanka wadista gawaarida
Cabdixakiin horta Soomaalidu wax kasta oo adduunka jooga waa ka maahmaahda Soomaalidu hadda waa tii loo yiri Soomaalidu intayna been sheegto waa qofku laga yaaba laakiin horta Soomaalidu been ma maahmaahdo dawati ahayd ninkii dadaalaha Xaaj Cabaas waa gaari karaa gabadhan Chaza Zoom waxa ay bilowday in ay ku guuleysato inay hesho liisanka baabuurta lagu wado sanadkii 2005 oo ay bilowday oo ay imtixaankii ugu horeeyay ay gashay
waa muddo ku dhow 20 sanadood bay noqonaysaa ayay ka hor bay bilowday marka sideeba muddada intaa leeg iyo ilaa hadda ay waqtiga intaa leeg ugu qaadatay inay liisanka soo raadiso way haatan uu gacanta ku dhigtay hesho
Cabdixakiinow gabadhaasi 2005 markii ay bilowday markii ugu horeysayba waa ay dhacday laakiin halkii ay niyad jabi lahayd waxay bilowday in ay 7 casho 5 maalmood ee la shaqeeyo ay imtixaanka gasho maalin kasta muddo yar ayay joogtay laakiin haddana waa ay ku celisay oo waxa ay haddana samaysay in ay haddii ay baydmayo ay usbuuciiba ay 2 jeer imtixaanka ay gasho Cabdixakiinow marka guud ahaan imtixaanka ay gashay ee ay u fadhiisatay si ay liisanka gacanta ugu dhigto 960 jeer ayaa Cabdixakiinow u fadhiisatay waxaana kaga baxay dhaqaalaha kaga baxay lacagta sterlingka ama giniga loo yaqaano ingiriiskana 11,000 oo gini ayay ku bixisay oo u dhigmaysa ilaa iyo 12,000 iyo 500 oo doolarka Mareykanka
ajabi ajabi marka gabadhaasi goobaha ruqsadda gawaarida laga bixiyo wadistooda caan bay ka noqotay marba hadda intaas sanado soo waday
goobahaas oo kaliya Cabdixakiim oo caan kama ay noqon imtixaanka dadkii qaadayay bay caan ku noqotay warbaahinta caalamka ayaana sheekadeeda qaada dhigtay oo muddo dheer ka sheekeynaysay waxyaabaha adduunka ugu cajaayibka badanna way noqotay
waagaag Cabdixaafid waxaa tilmaantay in warbaahinta dunida ay qaadaa dhigtay isla markaana laga sheekeeyey de haweeneedan lacagta intaa leeg baa ka baxday waqtiga intaa leeg baa ka baxay hadda uunbay liisankii gacanta ku dhigtay heshay muddo ku dhow 20 sanadood ee kadib dema wadataa ama ma haysataa gaari ay liisankaasi kaga ciil baxday ku wadato
Cabdixakiin oo shirkadii xataa imtixaanka ka qaadisay ayaa waxa ay gabadhan Jaza Zoom ay la jeclaatay inay mar un baasto oo ay ku guuleysato oo ay liisanka gacanta ka geliyaan maalintii ay ku guuleysatay dugsiga la yidhaahdo Jim Bonk Driving School waxa ay isugu dareen gabadhaas inay horto ubax weyn oo qurux badan ay ay siiyaan liisankiina ay gacanta ka geliyaan kadibna gabadhii maadaama oo tii waqtiga dheer lacagta badan faraha badan iyo waliba dadaalka iyo sida aanay u niyad jabin markii la arkayna waxa la siiyay gaari cusub oo qiimihiisu Cabdixakiin uu yahay 12,640 ee lacagtiiniga Ingiriiska ah oo baabuurka loo yaqaano Hyundai oo ay samayso shirkadda Hyundai oo iyada lafteeda Cabdixakiin uu leeyahay laga leeyahay dalka Kuuriyada Koonfureed ilaa $13,000 marka lacagta guriga loo bedelana ayay noqonaysaa marka Chasasun iyada oo faraxsan in badan soo dadaashay liisankii qaabay flower ubax qurux badan oo weyn loo dhiibay liisankii iyo gaarigii ayay hal mar gacanta ku dhigtay
marka gabadhaasi ka badbaadayna cagteeda maasho oo ay ayar liisankii 20 sano ay raadinaysay ay boorsada ku wadato gaari bay heshay Cabdixafiid dee waad garan kartaa qofkaasi muddada intaa leeg ay ku qaadatay imtixaanka in ku dhawaad 1000 jeer ay marba dhacdo haddana ay korba maganaysa ku soo noqoto dee waad wadamadan waaweyn horumaray gaar ahaan wadankaasi Kuuriyada Koonfureed oo kala markaa leegto jid weyn baa la gelayaa wadooyinkii waa saxmad gawaari badan baa jira sidee baa looga falceliyay bulshadii markay warbaahinta ay ka akhriday ama ay ku ogaatay sheekada gabadhan maadaama jidkii la soo korisay labadaysa dadkii
Cabdixakiin oo dadku horta waxa ay si aad iyo aad ah ay gabadha ay ugu hambalyo ugu direen dadaalka weyn ee ay muujisay sida aanay u niyad jabin in uu ku dhamaaday dadaalkeeda inay gaarigii hesho oo markaa ta Cabdixakiin oo dhinac laga eega lacagtii gaariga kaga baxday iyo gaarigan iminka la siiyey baaba qaalisan intaas oo jeer qof imtixaan galayna wadooyinkii dee gelisan imtixaanka Cabdixakiin oo ku barato laakiin dadku waxa ay leeyihiin haweereeda dadaalka inta leeg muujisay wax suuciliya ma jiraa Cabdixakiin waxaana laga baqayaa in kale ku baydo inay barato sida diyaaradaha loo kaxeeyo
waxaan maqli jiray in dadka qaar la yiraahdo wixii loo sheegay inay markii saxdaan bay loobeen aad iyo aad baan Cabdixafid ku salaamaynaa aweysi wanaagsan Ramadaan wanaagsan baa ku leenahay
aad iyo aad dadmaan sida Cabdixakiin sidoo kale Ramadaan wanaagsan aweysin wanaagsan
kulinta halabuurka yeesaaga waynu soo noqon doonaa ayn markana wada dhageysano Ramadaan bilatay iyo waliba codka fanaanada Faaduma Cabdullaahi Kaahin Mandir
Ramadaan bilatay bil khayr galaayad way afiran tahay bil khayr wachirki rabbi oo nabaraye bishaarana nabigu yidiye bar waqadi muuminiin tahay bil khayr وشك ربي ونبري بشارنا النبي قيدي فروا قادموا منين تايب الخير
عدن كشدن كلبري انتو بلقى دي سوما الى بغل كعبا المرين
عدن كشدن كلبري intu balla qaaday toomaa ila boqor ka abaal marin
adoo kasoo keda beri intu balla qaaday toomaa ila boqor ka abaal marin
بالخير
ربيجانو بحيه بشارنا النبي ويدي سكو برقايا بالخير دبدو ربيجانو بحيه اصلكونا بركه يدي سكو برقايا بالخير
Adon ka sodon kela beri intu bala qada soma ila boqor ka bal mari
Adon ka sodon kela beri intu bala qada soma ila boqor ka bal mari
Adon ka sodon kela beri intu bala qada soma ila boqor ka bal mari
taasi kaga nimaadno qasiidadaasi codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaayn Mandeer isla markaana barnaamijka Caweyska Washington ay noqon ugu sii socono markana waxa weynti halabuurkii heesaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay wareysi ay wariyahayaga saga Mustafa Xasan Nuur la yeelatay musishanka caanka Maxamed Alto kaasoo kaga warramayay waayihiisa fanka waxaanu dhageystayaal si aan baqadi doona halkii toddobaadkii hore uu wareysi weyn u tagna
انا معاها كون انا وراها كون قريت ستة المشاعر انا معاها كون انا وراها كون قريت ستة المشاعر انا معاها كون انا وراها كون
وطهي ان قلتو هذا البدن حال لقى مبوحشو ayaa hore loo yiri in hadiiba alto la oran lahaa fanka bedelo maxaa jeclaan lahayd inaad ku bedelato ama fanka horti muxuu jeclaa alto inuu qabto ama uu noqdo
sagaalay ma tani horta anigu waqtigayga inta badan waxaan geliyaa caruurteyda iyo reerkayga tacliintooda caruurteyda tacliintooda geliyaa waqtiga kale ee fanka aad ii sheegayso aynaan macnaha aad ilaahay fanka haddaad wax kale uga bedelatid maxaad uga bedelan lahayd horta fanka anuu waan saacadan wax kale aan uga bedeshi karaan maayo leeyahay waan gaboobay waana weynaaday runtaan ku sheegayaa marka aan ku sheego defanka ama isaga ku deyn ama ada deynaya laba mid weyn ama da'iy dalba ka reebaya ama geeri ba ka reebay horta ada deynaya ama isaga ku deynaya waa labada oo laakiin anuu ilaahay waxaan weydiistay inaan muadin noqdo on fanka ku bidisha da fanka baxo laakiin ina fad sax si wado oo macnaha ma ilaan qodin ka baxay ma yihiin wax cimri baan leeyahay waqti baan leeyahay inaan cibaadaystaan doonaya wali uu najiidanaya ahayd laakiin waxaan ilaahay weyn waaxid ka weydiistay inaan muadin profession ka fanka kuxiga aan qabanayo hadii ilaahay nafta ii daayo inaan noqdo muadin ayaan jeclahay
waa tahay alto waxaan ku sii siqnaa gabagabadii barnaamijka markaynu ka nimaadno dhinaca heesaha suudaaniga ee dib u soo casriyay si aad qaado waxa iyaguna barbar socda heesihii ay lahaayeen fanaaniintii hore Alaahay Raxma kuwaasi oo aad dib u soo cusboonaysiisay oo Soomaali ah oo iyagana qaado maxaad ku dooratay inaad iyagana aad dib u soo cusboonaysiiso
horta sagalay maatanid horta anigu waxaan sameeyay hadda aan wadwaday barnaamij la yiraahdo dadka la iloobay waayo dadka wixii afartan jir ka sareeya waxay dhigistaan bay leeyihiin saada heestan soo casriyeed aan ugu jecelahay aan hadda aan isleeyahay aan isleeyahay la qaado waxa aad ma aad qaadid waxaan isleeyahay heesta la yiraahdo gaasira gaasira innaga yaayna kala guraya heesta ayaa jecelaystay in barnaamijka xagga dambe aad soo gunaanid ama aad barnaamijka aad soo gelisid heesta gaasira la yiraahdo ayaan casriyeed dib u tumay
Ato sango gomo gira doraya gachiyo harra markay gabax noqdaan Ato sango gomo gira doraya gachiyo harra markay gabax noqdaan Armelu sigali hadaydu raad Armelu sigali hadaydu raad Darta ina tawina lokeysan jire Darta ki wax garada Lokeysan jire Kasiray innaga 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 Yayna kala guraya Kasiray innaga 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 Yayna kala guraya
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad halkani aad jeceshahay inaad hawada u mariso fanaaniinta madamo aad khabiir tahay u soo taagnaa fankii hore iyo fanka imkaba
wallahi waxaan aan ku buurinayaa fanaaniinta in loo noqdo heesihii dhaqanka ahaa hidayta iyo waalidinta aan ka soo gaarnay hidayta dhaqanka ahaa kuwa inaan dib ugu noqono waayo kuwaasi laxan ahaan bay originally u dhisan yihiin kuwa inaan wax ka dhigno sida qaraamiga sida ciyaaraha jiib iyo jaanta wax la yiraahdo dhaqankeenaba ka badan ba laxamadan kale hadda aan sameynayna dadkan kale aan raacrayn waxaaba naga badan ba dhaqankeena ka haddaan hirgelin oon casriyeyno fankeena cirkaas uu gaarayaa anuu dhalinyarada maanta fanka ilaa waan ka weynaaday intaasaan ku boorinayaa inay fanka hore ugu socdaan hore loo socdo oo wixii qadaf iyo dembi la iska ilaaliyo wixii laakiin rasmi ee fiican ummadda in la gaarsiiyo wax wanaagsan intaasaan kaga baxaya
gudahana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulan sidanba waxaan idin leeyahay sidaayo نبعد قليو
عدو بقودة او ويدو رشو اقلب عرو اتلو للابين قل شري عراجي عدو بشو قل شري عراجي عدو بشو
وهغاك هيستا سوحو قدن بيسي برنامجكي عويسكا واشنطن عبد الحكيم محمود شروعينا لسعوتين يلكاتك لغيسانيسان وفيو واشنطن هاتن لغيسيال وحاينو تليعينا قسايتكي بشا رمضان عمو قطلقلنا waxay ugu dambeysay idaacadeedii fiidiyo ee caawa iyo dunida ay seeni marka la hawada ku kulmayno dhamaantayo waxaan idinka ka tagaynaa sida iyo nabadgelyo
rasuulka